Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Başı vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı Türk modelində də, Tatarstan modelində də örnəklər olduğuna işarə edir. Ağ Ev Şimali Koreyanın raket sınağı moratoriumuna əməl eləməli olduğunu bildirir. Yaponiya sınaq keçirilsə Təhlükəsizlik Şurasına müraciət edəcəyini deyir. Çeçen qiyamçılar liderlərinin öldürülməsinə baxmayaraq mübarizəni davam etdirəcəklərini bildirirlər. İran nüvə böhranının həlli üçün müsbət atmosfer olduğunu deyir. Slovakiyada solçu Smer partiyası seçkidən qalib çıxır. Qazaxıstan ilk P2-ni kosmosa çıxardı. Xəbərlər. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı Tries modelinin mümkün olduğunu, amma Qarabağın Azərbaycanlı icmasının da bu barədə fikrini öyrənməyin gərəkliyini deyir. Elmar Məmmədyarov Tatarstana verilən hüquqları da maraqlı saydığına işarə edib.
Tatarstanın konstitusiyasının baxımından onlara icazə verilir, xaricdə də öz nümayəndələri açısından.
Nazir həmçinin İslam Konferansı Təşkilatının qarşıdakı Bakı görüşündə Ermənistanla əməkdaşlığı dayandırmaq çağırışı olacağını deyib. Amma bu təşkilatın baş katibi belə bir çağırışın qəbulundan qabaq üzv ölkələrin bir araya gəlməli olduğuna işarə edib. Ətraflı reportajı bir qədər sonra dinləyəcəyik. Çeçen qiyamçılar bugün bəyan ediblər ki, liderləri Əbdülxalim Sədullayevin ölümünə baxmayaraq, Rusiya idarəçiliyinin sona çatdırılması üçün vuruşlarını davam etdirəcəklər. Qiyamçıların saytındakı bəyanatda separatçı lider Sədullayev şəhid adlandırılır. Daha sonra deyilir ki, onun ölümü müqəddəs müharibəyə rəvac verəcək. Rusiyanın xüsusi qüvvələri dünən Qrozni yaxınlığındakı Arqununda Sədullayevi atışmada öldürdüklərini bildirirlər. Ağ Evin sözçüsü Tony Snow deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Şimali Koreyadan raket sınağı moratoriumuna əməl edilməsini gözləyir. Bu bəyanat Şimali Koreyanın Birləşmiş Ştatlara çata biləcək uzaq mənzilli raket sınağına hazırlaşması barədə xəbərlərin yayıldığı vaxta düşür. Yaponiya da bənzər xəbərlərdən narahatdır. Bu ölkənin Xarici İşlər Naziri Taro Aso deyib ki, Şimali Koreya raketi bu ölkə ərazisinə təsadüfən düşsə belə bu hücum kimi qiymətləndiriləcək. Ətraflı reportajı bir qədər sonra dinləyəcəyik. İranın Xarici İşlər Naziri Mənuçöhr Motəki deyib ki, İranın nüvə proqramı böhranını aradan qaldırmaq üçün müsbət atmosfer yaranıb. Dövlət televiziyasında yayımlanan bu şərhində Motəki qərbin təşriflərinə necə cavab veriləcəyindən danışmayıb. Bundan qabaq qərb ölkələri İranın uran zənginləşdirmədən əl çəkməsi əvəzində iqtisadi təşviklər paketi əl sürmüşdü. Motəki deyib ki, hər hansı sövdələşmə BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü və üstəgəl Almaniya ilə danışıqlar tələb edir. 5 daimi üzv deyəndə Birləşmiş Ştatlar, Rusiya, Çin, Fransa və Böyük Britaniya nəzərdə tutulur. Slovakiyadakı parlament seçkilərində səslərin ilkin sayılması solçu Smer partiyasının qələbə çaldığını, amma mütləq çoxluq qazanmadığını göstərir. Bu partiya 29%-dən çox, başnazir Mikulaş Çurindanın Slovak Demokratik və Xristiyan partiyası isə 18%-ə qədər səs alıb. Qazaxıstan bugün ilk P2-ni orbitə çıxardı. Kassat P2 Qazaxıstandan başqa Orta Asiya ölkələri üçün, həmçinin Rusiyanın mərkəzi regionları üçün kommunikasiya ötürücüsü olacaq. Texniki heyət üzvü aparatın uğurla orbitə çatdığını deyir. Baykanurda raket buraxılarkən hadisəni Rusiya prezidenti Vladimir Putin Qazaxıstanlı həmkarı Nursultan Nazarbayev ilə birgə müşahidə edib. Qısa xəbərləri dinlədiniz, bir qədər sonra verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İslam Konferansı Təşkilatı sabah Bakı görüşündə Fələstin-İsrail münaqişəsi, həmçinin İraqdakı vəziyyət barədə bəyannamə verəsdi. Bu barədə təşkilatın bugün yaydığı bəyanatda bildirilir. Bəyanatda həmçinin İranın Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığı barədə mövqe formalaşdırılacağı deyilir. İslam Konferansı Təşkilatı sabah Bakı görüşündə başqa bir sıra məsələlərdə müzakirə edəcək. Bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov və İslam Konferansı Təşkilatının baş katibi Eşmələddin Ehsanoğlu bugün Bakıda jurnalistlərə məlumat veriblər. Arifə Kazımovanın reportajı.
ATƏT-in Minsk qrupunun yeni təyin olunmuş Amerikalı həmsədri Matthew Braise iyunun 22-sində Viyanada həmsədrlərin görüşündən sonra Bakıya gələcək. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun jurnalistlərə bildirdiyinə görə bu səfərdən məqsəd həmsədrin özünü təqdim etməsidir. Matthew Braise-nin həmsədr təyin olunmasını müsbət qiymətləndirən nazir deyir ki, o regionla yaxşı tanış olduğundan tanışlığa ayrıca vaxt sərf eləməyəcək. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin Paris görüşü isə çətin keçib, tərəflər öz mövqelərini təkrarlayıblar. Elmar Məmmədyarovun sözlərinə görə Bakı Yerevana təsir etmək istəyir ki, dünya dəyişib, indi Kalaşnikovla sərhədləri dəyişmək vaxtı deyil. Ancaq eyni zamanda status məsələsi də vaxt aparacaq. Nazir bir müddət əvvəl Triest modelinin Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həllinə tətbiqinin mümkünlüyü barədə dediklərinə də aydınlıq gətirdi. Onun sözlərinə görə söhbət yüksək səviyyəli muxtariyyətdən gedir.
Татарстан конституциясы. Татарстан конституциясының бақымынан оларда icazə verilir, xaricdə də öz nümayəndələri açsın. Məsələn, mən Vaşinqtonda işləyəndə mən şəxsən tanıyırdım Татарстан nümayəndəsi Vaşinqtonda çalışırdı. Və onun xüsusi ofisi var idi, onun xüsusi büdcəti var idi və s. və s. Amma Татарстан Rus Federasiyasının tərkibindədir.
Elmar Məmmədyarov Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Triest modelindən istifadəni istisna eləmir, ancaq bunun üçün Qarabağın Azərbaycanlı icmasının da fikrini öyrənməyin lazım olduğunu deyir. Cənab Məmmədyarova görə İslam Konferansı Təşkilatı Xarici İşlər Nazirləri Şurasının Bakıda keçiriləcək 33-cü sessiyasında müsəlman ölkələrinə belə bir çağırış olacaq ki, Ermənistanla siyasi və iqtisadi əməkdaşlığı dayandırsınlar. İKT-nin baş katibi Ekmelettin İhsanoğlu isə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirdi ki, qurum üzvlərinin Ermənistana təzyiq vasitəsindən iqtisadi təzyiqdən istifadə etməsi üçün bütün üzvlərin mövqeyi bir olmalıdır.
Of course, to achieve this, there should be international...
Münaqişənin həlli üçün beynəlxalq konsensus və beynəlxalq hüquq normalarına riayət lazımdır. Bu işə bir gündə nail olmaq mümkün deyil.
İKT-nin baş katibi Ekmelettin İhsanoğlu belə deyir. Bu qurum Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsinin Ermənistanın işğalı altında olmasına dair bir neçə dəfə qətnamə qəbul edib. Bakıdan Arifə Kazımova.
Verilişimiz davam edəcək.
Rüşvət pul sohbəti devam etdiyi sürəcə Azərbaycanda təhsilin keyfiyyəti arta bilməyir.
Türkiyə səfirliyinin təhsil müşaviri öz ölkəsindən Azərbaycandakı bir çox universitetlərə tələbə göndərilməməsini xahiş etdi.
Bu bizim üzümüzü qaralda, başımızı aşağı edən bir məsələdir.
Açığı desə, bu ilə qədər Azərbaycanla Türkiyə arasında təhsil sahəsində heç bir problem olmayıb.
Cavabsız qalmayan müraciət və Azərbaycan təhsilinin itirdikləri.
Hər həftə efirə çıxan şəffaflıq proqramında bu cür hadisələr bir-bir incələnir. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Beynəlxalq hadisələr barədə Ağ Evin sözçü Tony Snow deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Şimali Koreyadan raket sınağı moratoriumuna əməl olunmasını gözləyir. Bu bəyanat Şimali Koreyanın Birləşmiş Ştatlara çata biləcək uzaq mənzilli raket sınağına hazırlaşması barədə xəbərlərin yayıldığı vaxta düşür. Yaponiyada bənzər xəbərlərdən narahatdır. Mikrofonda Rövşən Rahiboğlu.
ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormick cümə günü bildirib ki, Vaşinqton Pxenyanın raket sınağını təhrikkar addım kimi qiymətləndirəcək. Şimali Koreya tərəfindən raket sınağını biz Şimal-Şərq Asiya regionunda sülhü və sabitliyi möhkəmlətməyi əvvəl edən 19 sentyabr 6 tərəfli danışıqlarının birgə bəyannaməsinə uyğun olmayan bir hərəkət sayacaq. Biz Şimali Koreyanı bu cür təxribat xarakterli addım atmamağa və bunun əvəzində 19 sentyabr bəyannaməsinin prinsiplərini həyata keçirməkdən ötürü 6 tərəfli danışıqları davam etdirməyə çağırırıq. McCormick'ın qeyd etdiyi Çin, Rusiya, Yaponiya və Cənubi Koreyanın iştirakı ilə keçirilən danışıqlarda Şimali Koreyaya öz nüvə proqramını dayandırması müqabilində təhlükəsizlik və diplomatik təminatlar, habelə enerji sarıdan yardımlar təklif olunmuşdu. 2005-ci ilin sentyabrında Pxenyan həmin şərtləri qəbul etdi, lakin Vaşinqton Şimali Koreyanı ABŞ dollarını saxtalaşdırma və pul yumada günahlandıraraq ona qarşı maliyyə sanksiyaları tətbiq edəndən sonra danışıqlar dalanı dirəndi. Yaponiya həmçinin Şimali Koreyanın qitələr arası raket sınağını özünə təhlükəli bildiyini, o cümlədən raketin təsadüfən öz ərazisinə düşməsinin mümkünlüyünü bildirib. Xarici İşlər Naziri Taro Aso deyib ki, Pxenyan həmin sınağı həyata keçirsə, onun ölkəsi təcili surətdə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının növbədən kənar iclasına çağıracaq. ABŞ-la Yaponiya konkret olaraq hansı cavab tədbirləri görüləcəyini bildirməsələr də, Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti Amerikanın özünün müdafiəsi üçün lazımı tədbir görəcəyini bəyan edib.
Rövşən Rahiboğlu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493-73-75
Efirdə Azadlıq Radiosu. Bugünkü qəzetlərin icmalını dinləyək. Azərbaycan qəzetlərinin xülasəsini Arifə Kazımova hazırlayıb.
Azadlıq qəzetinin informasiya şöbəsi Hacı Məmmədovu Amona nə bağlayırmış başlıqlı araşdırmasını dərc edib. Qəzet yazır, Hacı Məmmədovun işi ilə bağlı məhkəmə prosesi yaxınlaşdıqca bu qrupun mənşəyi ilə bağlı versiyaların da sayı artır. Belə versiyaların birində deyilir ki, Hacı Məmmədov təhlükəsizlik xidmətinin xüsusi fiquru kimi Rövşən Cavadovun xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin çevrəsinə daxil edilmiş. Bu versiyanı irəli sürənlər bildirirlər ki, Hacı Məmmədovun özrünün ətrafında çoxlu sayda çeçen yaraqlılarının olması da bununla izah edilir. Axı, Amonun çeçen yaraqlıları ilə daha sıx münasibətləri olub. Hacı Məmmədov xüsusi missiyanı yerinə yetirərkən həmin çeçenlərlə tanış olub. Amon ləğv ediləndən sonra onları öz bandasına daxil edib. Qəzetin versiyasında hətta Rövşən Cavadovu da Hacı Məmmədovun öldürdüyü iddia olunur. BMT Baş Assambleyası iyunun 23-ünü BMT-nin dövlət qulluğu günü elan edib. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə həmin gün hər il Azərbaycanda da qeyd olunacaq. İttifaq Mirzəbəyli Xalq qəzetində yazır ki, müstəqilliyin ilk illərində ölkədə az qala hamı rəhbər idi, hətta prezident adından 7-8 nəfər danışırdı. Bu, Azərbaycan haqqında çox mənfi bir imic yaratmışdı. Heydər Əliyev belə zərərli təcrübənin aradan qaldırılmasına nail oldu. 2000-ci ildə qəbul olunmuş dövlət qulluğu haqqında qanunda Azərbaycanda fəaliyyət göstərən dövlət orqanlarının siyahısı aydın şəkildə göstərilib. Yeni Müsavat qəzetində isə Orxan adlı müəllif Çimərliklər Araz Ağalarovun nəzarətinə keçir başlıqlı yazıda qeyd edir ki, fəaliyyəti yasaq edilən çimərliklər ölkə başçısı İlham Əliyevin qudası, biznesmen Araz Ağalarovun ixtiyarına verilir. Araz Ağalarovun yaxın vaxtlarda həmin ərazilərdə super istirahət və əyləncə mərkəzləri, turist bazaları inşa etdirəcəyi bildirilir. Azərbaycan qəzetində isə Famil Abbasov Babalı kimin boynuna başlıqlı xəbərində bildirir ki, İsmayıllı rayon paylayıcı elektrik şəbəkəsinin rəisi yenə də dəyişdirilib. Özü də heç kəs buna təəccüblənməyib, çünki son 3 ildə bu 8-ci rəis dəyişməsidir. Hətta cəmaatda buna qarşı qeyri-adi bir vərdiş də yaranıb. Babalı deyənlərin boynuna belə söz-söhbət gəzir ki, yuxarıdakılar, yəni əvvəl Bay və Enerji, görünür indi də Azərenerji təzə sahibkarlıq metodu, biznes üsulu tapıblar. Bunlar Azərbaycan qəzetində yazılanlardır. Bazar günkü qəzetlərin icmalını Arifə Kazımova hazırladı.
Xəbərlər proqramı başa çatdı. Xəbər başlıqları bir qədər sonra.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Bu saatın xəbər başlıqları. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı TRIES modelində də, Tatarstan modelində də örnəklər olduğuna işarə edir. Ağ Ev Şimali Koreyanın raket sınağı moratoriumuna əməl eləməli olduğunu deyir. Yaponiya sınaq keçirilsə Təhlükəsizlik Şurasına müraciət edəcək. Çeçen qiyamçıları liderlərinin öldürülməsinə baxmayaraq mübarizəni davam etdirəcəklərini bildirirlər. İran nüvə böhranının həlli üçün müsbət atmosfer olduğunu deyir. Slovakiyada solçu Smer partiyası seçkidən qalib çıxır. Qazaxıstan ilk peykini kosmosa çıxardı. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini internetdən də oxumaq olar www.azadlıqradiosu.az. Verilişimiz İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edir.
Qalay ey bizim qal. İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bizim qalay. Bu proqramda Azərbaycan mədəniyyətinə Amerika vətəndaşının gözü ilə baxacaq.
Azərbaycanın mədəniyyəti nədir? Mən o tək sözlə muğam derdim.
Amerikalı jurnalist Thomas Goldsun Azərbaycana gəlişinin səbəbini biləcək.
Mən həm də Montanalıyım, həm də Azərbaycanlıyım.
Fransa Mədəniyyət Mərkəzində açılan Baxış Rəngarəngliyi sərgisindən xəbər tutacaq.
Le fait que le corps soit nu, c'est...
Və hər dəfə Thomas Goldsun açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Biz yəni mədəniyyət haqqında danışaq, müharibə haqqında yəni şey danışmaq istəmirəm.
Öncə iki xəbər. Azərbaycana xaricilərin gözü ilə baxdılar. Fransa Mədəniyyət Mərkəzinin təşkil etdiyi növbəti fotosərgi buna imkan verdi. Beynəlxalq münsiflər heyətinin seçdiyi 40 əsərin müəllifləri Azərbaycanda yaşayan əcnəbi vətəndaşlar, amerikalılar, kolumbiyalılar, fransızlar, ingilislər və almanlardır. Seyircilərin çox maraqla izlədiyi fotolarda insan və təbiət mənzərələri, şəhər peyzajının yalnız fotokamera ilə sezilə bilən bənzərsiz incəliklər əksini tapıb. Əfsanəvi sənətçi Herbie Hancock Azərbaycana gəlir. Ünlü Amerikalının Bakıya gəlişi bu bazar ertəsi iyunun 19-da açılacaq Beynəlxalq Caz Festivalı ilə bağlıdır. Kanada, Almanya, İtaliya, İsrail, Fransa, Rusiya və Gürcüstan caz ustalarının da qatılacağı musiqi şənliyi ən azı festival bitincə Bakını dünya cazının paytaxtına çevirəcək. Bu festival gerçəkdən sensasiya olacaq. Azərbaycanlı cazmen Ryan Sultanov belə deyir. İndi baş mövzuya keçək və Azərbaycan mədəniyyətinə bir Amerikalının Thomas Goldsun gözü ilə baxmağa cəhd göstərək. Mr. Golds, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ ol.
Hərdən mənə gəlir ki, Milli Məclisə namizədliyinizi versəydiniz, millət vəkili seçilərdiniz.
Yox, yox, yox.
Azərbaycanda çox tanındığınızın və çox sevildiyinizin fərqindəsiniz mi?
Azərbaycanda dostlarım çox olduğunu bilirim və minnətdarım, amma o qədər məşhur və s. deyiləm.
Mr. Golds, sizin Montanadan həm də sizin Azərbaycan necə görünür?
Bu çox çətin bir sual, çünki mən həm də Montanalıyım, həm də Azərbaycanlıyım. Böyük bir fark onlar arasında saymırım. Biz böyük bir təşəbbüs üçün deyiz indi Montanada. Mən indi bu University of Montana dərs verməyə başladım. Kafkaz dərslər vs. və Türkiyə haqqında və region, yəni bu sözlə Azərbaycan ağırlıq da alır, amma ancaq və ancaq Azərbaycan alaqalı deyil. Gürcistan da var, Çeçenistan da var, Rusiya da var, Türkiyə da var, İran da var, tarih, edebiyat, müzik vs. vs. Mən çox minnətdarım ki, mənə bu fırsatı veriblar olardı. O sözüyle indi Montana'daki talebelerde nispeten Kafkaz ve o sözüyle Azerbaycan tanımaya başlayıplar. Büyük sorumluluk da taşınırım oralarda ama inşallah ben nail olarım bu işe karşı. Biz indi ise destek almaya başladık. Bakı'da bir şirketi var. Kattel. Türk biznesmen biri. Derya Yavarlar o Baltimore Amerika'da da yaşıyorlar. O da bize destek vermeye başladı. Biz Sayın Hafiz Paşa'ya emir verdi. Derya Bey ve Derya Nail oldu. Şimdi biz oralarda bir Azerbaycan alakalı bir departman veya bir stol gibi bir şey yani yaratma teşebbüsü içindeyiz. Ben hayli minnettarım. Bana seçildi bu işte aparma için ve inşallah yaşlı bir şekilde yaparacağım.
Bir iki haber okuyup yeni söhbete dönerik. Lütfen izden çıkmayın. Bakıda faytonlar yoxa çıxıb. Uzun illərdən bəri sahil bağının yaraşığına çevrilən faytonlar daha gözə görünmür. Mediyaya sızan xəbərlərə görə sanitar normalarına cavab vermədikləri üçün faytonçuların fəaliyyəti dayandırılıb. Bu qərardan narazı qalan faytonçular hökumətə üz tutsalar da məsələ açıq qalır. Sakinlər Bakı faytonçularının fəaliyyətinə ikili yanaşır. Əhalinin bir qismi onları alışdıqları sahil bağında görmək istəyir. Başqa bir qismi uşaqlara təhlükə törətməyən məxsus ərazidə, məsələn, içəri şəhərdə. Amma bir məsələ də hamı həmrəyidir. Faytonlar paytaxta yaraşıq verir. Ibsen Azərbaycan türkçəsində danışdı. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin dəstəyi ilə dünya şöhrətli dramaturq Henrik Ibsenin pyeslər topusu çapdan çıxıb. Bu böyük sənətçinin dram əsərləri Kamera teatrının, Rus dram teatrının və Şəki teatrının da səhnəsini canlandıracaq. Azadlıq radiosunun izinə düşmüsünüz. Azərbaycan mədəniyyətinə bir Amerikalının Thomas Goldsun gözü ilə baxırıq. Baxırıq və nə görürük? Nə görürük, Mr. Golds?
Siz çok çetin suallarına verirsiniz. Bir sözle nice cevap vermem. O mümkün değil. Ancak yani ben Azerbaycan'ın medeniyete baktığın baktı. O medeniyette ben muğam fikirleşirim. Ben muğam çok severim. Ben muğamcı değilim. Tar oynamam, kemancı oynamam mümkün değil. O çok çetin enstrümanlar. Ama kulak asma ve eşitme benim çok hoşuma gider. Yani benim ruh içeriye girer. Bir söz seçsem bu Azerbaycan'ın medeniyeti nedir? Ben o tek sözle muğam derdim.
Siz Kəlbəcərdə olmuşsunuz.
Bəli.
Təkrarsız fotolarınızı bütün dünya izləyib yəqin. Hər halda mən, ailəm, dostlarım, tanışlarım çox maraqla izləyib və 14 ildir ki sizi tanıyırıq. Nə düşünürsünüz, Mr. Goz? Hər hansı uğursuzluqda etnik mədəniyyətlərin də günahı varmı? Yoxsa söhbət sadəcə mədəniyyətdən və mədəniyyətsizlikdən gedir?
Kəlbəcər haqqında deyəcəm çox, amma o lap çətin günlərdə keçirdik oralarda. Bəli, mən oradaydım. Mən öbürü, yəni döyüş nöqtələrdə oldum. O sadəcə Azərbaycan içində, o sözlə Qarabağ deyil, Abxaziyada Suxumi düşdüyün gün oradaydım. Çeçenistan'da oralarda gittim. Samaşki adlanan, yəni bu Çeçenlar üçün Samaşki onların Xocalıdır. Mən oralarda yaşamışım. Xocalıya gittim. Oralarda bir necə gecədə kaldım və s. Amma Samaşki'de yaşamışım. Yəni iki ay gibi bir şey. Çox dostlarım oralarda itirdim, təəssüf. Və o Qafqaz müharibələr və döyüşlər indi 15 il sonra və 13 ildən sonra mən və 10 ildən sonra mən bir bütün olaraq bakarım. Və mənim yüreğim bəlkə patlamak istəyir. Hani biz yani medeniyet haqqında danışaq, müharibə haqqında yani şey danışmak istəmirəm. Koydu önüne tüm resimleri, hatırla. Neydi sebebi yapılan
tüm hataların, bağışla. Thomas Goss'la söhbətimiz davam edəcək. Hələlik isə Fransa Mədəniyyət Mərkəzində açılan sərgiyə baş çəkək. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Fransa Mədəniyyət Mərkəzi daha bir maraqlı işə imzə atdı. Həftə sonu Azərbaycan xaricilərin gözü ilə sərgisinin həmən ardından baxış rəngarəngliyi və dən foto şəkildə sərgisinin açılış mərasimi oldu. İki fransız rəssam, Mademoiselle Frédéric Clément və Monsieur Nicolas Ducarme Azərbaycanlı fotosevərləri öz baxış rəngarəngliyi ilə heyrətləndirdi. İnsanın daxili rəngarəngliyini çılpaq bədən vasitəsilə açmaq. Belə ifadə forması hardan ağlınıza gəldi? Fransız rəssamlara ilk sualım da belə oldu. Nicolas Ducarme.
Le fait que le corps soit nu, c'est...
Belə çılpaq insan bədəni ilə yalnız insanı göstərmək fikirləşmişəm. Burada onun nə dini, nə də ki, hansı cəmiyyətə aid olduğu, hansı milliyyətə aid olduğu görünmür də. Yəni, sırf insanı göstərmişəm.
D'attendre une sorte de, d'osmose avec la nature.
Frédéric Clément.
Ça vient du fait que les gens.
Bu demek ki ne var ki insanlar demek ki bedenler hiç ne olmur yani bu üç beden olurlar. Onlar öz daxilini daha yaxşı sevirlər, daxilini görürlər.
Ce qu'ils sont à l'intérieur.
Nicolas Ducarme ixtisasca fotoqrafdır. Conde adına Ali Fotoqrafiya Məktəbini bitirib. Frédéric Clément isə heykəltaraşdır. Niyə heykəltaraşlıqdan fotoqrafiyaya keçdiniz? Nicolas Ducarme.
Parce que j'envisage le...
Heykəltaraşlıqda daha çox yəni, materiallarla işləmə, onlarla təsir maraqlandırır. Yəni ki, daha çox işin sonu məni maraqlandırmır. Ama belə deyir, mən özüm fikirləşdim, özüm qərar verdim bu fotoqrafiyaya.
Finalité de d'une sculpture.
Görəsən, bizim fotoqrafiyada belə bir cərəyan varmı? Frédéric bu suala je ne sais pas, yəni bilmirəm cavabını verdi. Fotoqrafçılar Birliyinin sədri Rafiq Qəmbərov isə belə söylədi.
Fotoqrafiyanın bu qolu mənə heç tanışdı. Yəni, bu mənim üçün tamamilə təzə bir şeydir. Mən istəyirəm, indi bu müəlliflərin bizə bu şəkil vasitəsilə göndərdiyi mesajı başa düşəm. Hələlik mənim üçün bu aydındır.
Çox hələ bəyənmədim. Bilirsin, neyi bəyənmədim? Hər bir konseptual fotoqrafiyada, ya məsəl üçün mürəkkəb fotoqrafiyada nəsə olmalıdır. Fikir olmalıdır da. Bir də görürsən, məsəl üçün Picasso-nun əsərinə baxırsan, abstrakt şəkilləri zadı görürsən. Sonralar görürsən ki, həqiqətən abstrakt içində yoxdur, real görükür. Burada reallığa yaxın gələn bir şey yoxdur.
Bu isə fotoqraf Tahir Cəfərovun fikirləri idi. Tamaşaçılar fərqli düşünürdülər.
Çox gözəl işlərdir, müasir dəbdə. Çox bəyəndim.
Mən fərqli bir baxışdır həyatı, məncə. Çox fərqlidir. İnsan, təbiət, bəlkə də o kontekstdə baxasan. Mən bu indiki durumumla onları, yəni mən biraz başqa cür fərqli düşünürəm bəlkə də.
Bu interesnaya vüstufqədə.
Maraqlı sərgidir. Təbiət fonundakı insanlar çox gözəldir, figurlar gözəldir. Yeni cərəyandır, maraqlı cərəyandır.
Novi qaqodə çiçin interesnə.
Fransız rəssamlar 3 gündür ki şəhərimizdədirlər. Yeri gəlmişkən soruşdum ki, Azərbaycan fransızların gözündə necə görünür?
Je ravi, je trouve que les azeris sont.
Mən çox şadam, çünki mən fikirləşirəm ki, azərbaycanlılar yəni çox həddən artıq alicənabdılar. 3 gündür burdayıq, amma biraz gəlmişik də belə asan deyil tam gəzməyə. Mən bir ay qalacağam və şəhəri gəzməyə ümid edirəm.
Sans moi, j'ai l'intention de découvrir le pays.
À toi, à la façon que tu as d'être belle.
Fransa Mədəniyyət Mərkəzi iki rəssamın dünyaya fərqli baxışını sərgilədi. Fərqli baxışlarının izinə isə mən düşdüm. Turqut Məmmədli, iz üçün.
À la petite fille que tu étais, à celle que tu es encore souvent.
Bizim qalay.
Mr. Gulls, Amerikaya baxanda Azərbaycan çox balaca ərazidir, təbii ki. Amma deyilənə görə bənzərliklər, oxşarlıqlar da var Amerika ilə Azərbaycan arasında. Mr. Gulls, deyər misiniz ki, məsələn, Montana'ya bizim hansı bölgə daha yaxındır? Azərbaycanın hansı bölgəsi daha yaxındır? Azərbaycanı siz məndən çox gəlmisiniz, məndən yaxşı tanıyırsınız.
Montana'nın mənası ingilis dildə və aslında espanyol dildə Dağıstandır. Siz o şəkildə bakarsınız. Yəni, Şəki, Zakatala, Kafkaz dağlar tərəfindən, yəni Rusiyyətin hududu və Gürcistan hududu, Montana oralarda oxşar. Və yəni də halkın ruhu o şəkildə de oxşar. Yani büyük arazilar, ahalisi az olan yerlerde, dağlık köyler, balıcı kentler vesaire o Montana'dır. Yani Baki ve Apşeron'u hiç ama hiç okşanır. Ama Kuba o tarafta okşarlık var.
Yenə Amerikaya kiçik bir müqayisə istəyirəm eləyim. Müxtəliflik, çox etnoslılıq, çox dinlik və s. bir sərvətdir. Nə cür xərcləyirik həmin sərvəti sizcə? Axı bizim dünyada müxtəlifliyə bədbəxtlik kimi baxanlar da var.
Mən fikirləşirəm ki, Azərbaycanın zənginliklərindən biri bu çuvallıq və nisbətən özləri saxlayıblar. Amerikada bu tam tərs. Çünki Amerikan yəni göçmən məmləkətdir. Prinsip olaraq sən Eskimosan yoxsa sən Avropalısan yoxsa sən Arabsan yoxsa Allah bilir Uzbekmansan, Amerika gəldiyin vaxtda sən Amerikalı olmalısın. Təəssüf ki, bu prinsip birazcık zayıflanmış bu akırıncı yıllarda Amerikada. İndi herkes falanca Amerikalı olub. İrlanda Amerikalı, İtalyan Amerikalı. Bakmayarak ki onlar, yani diyelim ki İtalyan dili danışmır. Ama onun diyorlar ki, mən İtalyan Amerikalıyım. Mən bu prosese karşıyım. Çünkü mən özüm çok karışık kökenli bir adamım. Bir tarafta İrlandalı, Şamalı, bir tarafta Cunubi İrlanda, bir tarafta Alman, bir tarafta İtalyan vesaire vesaire vesaire. O sözüyle ben Amerikalıyım. Ama bir günlerde Amerikan halkta bir ihtiyacı var. Bir körne dünya bakmak veya bir körne dünyanın bir hissesi olmak. Ben razı değilim ama şimdi bu proses gittikçe gidiyor.
90-cı illərdə Azərbaycan günlüyü kitabını yazdınız.
Kitab çıxdı 98.
98-ci.
Bu birinci cild, ondan sonra da hardcover 98-də çıxıb, bu paperback 99-da çıxıb. Ondan sonra Çeçenistan kitab 2003 və bu ildə iki kitab da çıxar. Biri Gürcistan haqqında, çünki eyni vaxt, mən Azərbaycanın yaşadığım vaxtda, mən sürekli Gürcistan'a giderdim ve onu topladım indi ve dördüncü kitabım Kafkazlarla hiçbir alaka yok ama mən çox minnətdarım ki, mən 28 il əvvəl ilk olaraq yazdım o Afrika alaqalı.
Programımız mədəniyyət proqramı olduğu üçün soruşuram. Bəs Azərbaycan mədəniyyətinə bir kulinar məhsulu kimi baxsaq, onun nəyi çatışmır?
Düşbəri çorba Azərbaycanı oxşar. Çünki içində lap lezzetli balıcı mantılar da var. Ve her mantısı bir tadı almalısın. Medeniyet olarak yok. Ben Azerbaycan bütün olarak yani şey bir düşberi çorba bakarım. Belki ben sizin sualınız yani yaşı bir şekilde bir şey düşmüyor. Medeniyet olarak yani yine de bu her şey var Azerbaycan'da. Ben hayli memnunum ki, minnettarım ki siz medeniyet olarak, insan olarak bana bir kapıyı açtınız. Ona göre hayli memnunum ki. Çok sağ ol.
Sağ olun, çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun.
Sağ ol.
Zeynal Məmmədlinin prodüserliyi etdiyi, Mənsiyada İsmailinin apardığı və Turqut Məmmədlinin səs bəzəyi verdiyi bu proqramı bitirir və Azadlıq Radiosunun izindən çıxmayın deyirik. Oh, yeah.
Bizim qalay.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt adresi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Azadlıq Radiosunun verilişi Tanınmışlar silsiləsindən növbəti söhbətlə davam edir. Rubrikanı İlqar Rəsul aparır.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki?
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm, çox az dəyişmişəm.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda. Tanınmışlar.
Bu dəfə kənd söhbətimiz 90-cı ilin əvvəllərində Xalq Cəbhəsi İdarə Heyətinin üzvü olub. 90-cı illərin sonlarına qədər, mərhum Prezident Heydər Əliyevin dövründə isə Prezident Katibliyinin rəisi işləyib. 6 il bu vəzifədə çalışdıqdan sonra 1999-cu ildə Dağlıq Qarabağ probleminin çözüləcəyi güman edilən məşhur İstanbul Sammi tərəfəsində vəzifəsindən istifa verib. Doktorluq işini Sankt-Peterburqda müdafiə edib. Bir müddət Moskvada işləyib. 32 yaşında artıq Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunda şöbə müdiri olub. Hazırda Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidentidir. Sovetlər dövründə olduğu kimi sonralar da orta təbəqənin adamı olaraq qaldığını deyir. Beləliklə həm söhbətimiz politoloq Eldar Namazovdur. Eldar müəllim, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Sağ olun, həsrə.
Sovet hökumətinin vaxtında institutlara daxil olmanın, belə demək mümkünsə, üç qaydası var idi. Biri var idi bilən adamlar. Onlar sovet diliyindən desək, hörmət edirdilər. Mane olmasındakı onlar keçib institutda oxusun. Bir qrup adamlar vardı ki, heç nə bilmirdilər. Onlar hörmət edirdilər ki, onları institutda qəbul eləsinlər oxusun. Bir qrup adamlar vardı, çarpışırdılar. Hətta biraz müəllim səviyyəsində öyrənirdilər bu elmi ki, institutda girə bilsinlər və bir qisminə qismət olurdu. Siz bunların hansından idiniz?
Yəqin ki, sizin qonaqlarınızdan hamısı deyərdi, elə üçüncü variant məndə çarpışırdım, vuruşurdum. Mən həqiqətən də o üçüncü tip insanlara aidəm və xüsusi hazırlaşırdım məhz tarix fakültetinə qəbul olunmaq üçün. Birinci il bütün imtihanları verdim, dördündən də qiymət aldım. Ancaq tarix fakültetinə konkurs çox böyük idi. Bütün imtihanları verməyə baxmayaraq, mənə bir bal çatmadığı üçün mən instituta qəbul olundum. Mən getdim həmin il, bir il sonra işlədim. Özü tarix institutuna işə düzəldim, seçdim peşə üzrə. Orada bir il laborant çalışdım. Ondan sonra bir ildən sonra gəldim. İkinci dəfə həmin fakültəyə verdim. Və 25 adam qəbul olunurdu. Mən 23-cü idim. Yəni, məndən sonra yalnız 2 adam da həmin il qəbul olundu. Çox çətin idi bu proses. Bir yerə ən azı 25-30, bəzələrdə 40 nəfər onda sənət verir.
Həmin vaxtlar ümumiyyətlə bu Raykom katibləri, əsas o idarə edici strukturların rəhbərləri tarix fakültəsini qutaran adamlar
oldu. Bəli, ona görə ora qəbul olmaq çox çətin idi. Mən isə tarix elminə vurulmuşdum və mən institutu qırmızı diplomla bitirdim. Mənə təklif edirdilər ki, qırmızı diplom olduğuna görə 2 il staj gözləmədən aspiranturaya qəbul olunum və 2-3 ildən sonra artıq tarix elmləri namizədi olum. Ancaq mövzu məni qane etmədi.
Nə idi o?
Ya 7-ci, ya 8-ci, 5-likdə Azərbaycanda təhsilin inkişafı. Yəni, Sovet dövrünə aid bir mövzuydu. Parti tarixindən faktik olaraq bağlıydı. Mən dedim, bu mövzu məni qane etmir. Dedi, ayrı mövzu ilə bu il qəbul yoxdur. Yəni, aspiranturaya, konkret bu kafedraya verilib həmin yer. Təqribən mövzular da bəllidir. Mən qərara gəldim, gedim əsgərliyimi çəkim. Əsgərliyimi getdim, il yarım çəkdim.
Yəni, harada oldunuz əsgərlikdə?
Ukraynada. Qayıtdım il yarımdan sonra, təzdən getdim tarixin üstünə və orada Dədə Qorquddan mövzu götürdüm və müdafiə etdim. Yəni ki, hansısa bir partiyada komsomol işində məşğul olmağa mənə əvvəldən istəyik, arzu yox idi.
Amma sonra deyək ki, bu özünü demokratik qüvvə adlandıranlar var. Siz onlara yox, indiki hakimiyyətin ilk dövrlərində daha çox bu hakimiyyətə yaxın göründünüz. Yəni fikirlərinizlə daha çox deyək ki, o düşərgəyə yox, bu birisi düşərgənin düşüncəsinə bəlkə yaxın idi demək olar.
Yox, məsələ daha mürəkkəb idi. O dövrdə ümumiyyətlə Azərbaycanda gedən proseslər o qədər mürəkkəb idi ki, hansısa bir konkret fərdin, Eldar Namazovun o proseslərə münasibətini izləmək də çox çətin idi. Xalq hərəkəti yaranan gündən mən xalq hərəkətinə dəstək verirdim. Və təsadüfü deyil ki, bir müddətdən sonra məni Xalq Cəbhəsinin Ali Məclisinə üzv seçdilər. Ancaq Xalq Cəbhəsi hakimiyyətə gələndən sonra o idarəçilikdə buraxılan səhvlər nəticəsində mən onları tənqid etməyə başladım. Və bunu bir dost kimi tənqid edirdim. Mənim tənqidimdən sonra məni dəvət edirdilər prezident aparatına. Rəhmətli Elçi bəyin əsas müşavirləri məndən söhbət edirdilər. Mən o tənqidlərimi onlara da təkrar edirdim. Bizim saatlarla mübahisələrimiz olurdu. Yəni ki, mən istəyirdim hakimiyyətdə olan qüvvə bu çətin bir dövrdə səhv addım atmasın. Mənim məqsədim buydu. Ancaq əfsuslar olsun ki, bu səhvlər davam edirdi və nəticədə Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyi baş verdi.
Necə imtina olunurdu bu fikirlərdən? Əhəmiyyət verilmirdi, yoxsa bəlkə yanlış qiymət verilirdi buna? Necə olurdu ki, həmin fikirlər işləmirdi?
Bilirsiniz, insafən...
Yoxsa bəlkə bunu Eldar Namazov deyirdi ona
görə? Yox, insafən deyim ki, hər halda mən o dövrdə, Xalq Cəbhəsi hakimiyyətdə olan dövrdə, dövlət televiziyasında mən çıxırdım yarım saat. Bu hakimiyyəti tənqid edirdim. Hakimiyyət də narazı qalanda iki gündən sonra yeni bir veriliş təşkil edirdi və prezident aparatında çalışan bir məsul şəxsi dəvət edirdilər, məni dəvət edirdilər və bizim diskussiyamıza bütün ölkə baxırdı.
Yadımda
yəni, yəni ki, belə hallar onu göstərir ki, o dövrdə tənqidə münasibət daha yaxşı idi, nəinki indi. İndi nəinki dövlət televiziyasında, hətta hüquqi cəhətdən formal olaraq müstəqil sayılan telekanallarda da hakimiyyəti tənqid etmək indi çox çətin bir işə çevrilib. Ancaq o dövrdə hakimiyyətdə olan adamların siyasi təcrübələri az idi. Saatlarla onlar səndən diskussiya edirdilər, ancaq onları nəyəsə inandırmaq çox çətin idi. Onu görürsən ki, sən elə bir üçün ayrı-ayrı dillərdə danışırsan. Onlarda da romantizm var idi. Mən isə tarixçi idim, Moskvada da 3 ilə yaxın işlədim, Sankt-Peterburqda müdafiə elədim. Mən Moskvada çalışdığım institutun özü konfliktlərlə məşğul olurdu. Konfliktlər nə cür idarə olunur, nə cür inkişaf edir. Onun üçün Azərbaycana qayıdanda da mən artıq tarix üstündə şöbə müdürü idim. Azərbaycanda iş politologiya şöbəsini mən açmışdım və mən rəhbərlik edirdim həmin şöbəyə. Yəni ki, mənim təcrübəm var idi artıq.
Yıldır mənim, amma sonra sizin təmsil olunduğunuz hakimiyyətdəki adamları heç də romantizm düşüncələrinə və hisslərinə malik adamlar adlandırmamaq, çünki bu hakimiyyət kifayət qədər məmur təcrübəsinə malik hakimiyyət idi və orada sizi nə qan eləmədi?
Bilirsiniz, çox maraqlı sual verirsiniz. Biz bu iki hakimiyyəti müqayisə etməyə başlasaq, orada fərqlər çox böyükdür.
Sizi qanə eləməyən məqamlar.
Ancaq o bir məqamı isə deyim, əgər Xalq Cəbhəsi hakimiyyətində həddindən çox romantizm var idi, inqilabçılıq var idi, dövlət işindən bağlı təcrübə çox az idisə, Heydər Əliyev hakimiyyəti qurulanda həmin qamanda da əfslər olsun üçün tam əksinə idi. Köhnə sovet sistemində həddindən böyük iştajı olan, təcrübə yığan və bununla da bağlı artıq öz dünya görüşünə və düşüncəsinə heç bir dəyişiklik etməyi bacarmayan adamlar həmin komandada yığışdılar.
Yıldır mən, niyə istifa verdiniz?
Təbii ki, 99-cu ildə o baş verən o istifa Qarabağ məsələsindən bağlı idi ilk növbədə. Və bu haqda hətta ATƏT-in İstanbul samitinin sənədlərində müəyyən bir açıqlamalar var. Qeyd olunur ki, bu samit zamanı Qarabağla bağlı bir müqavilə imzalanmalı idi. Ancaq Azərbaycanda bir neçə vəzifəli şəxsin istifaya getməsi, Ermənistanda isə parlamentdə o məşhur terror aktı bu hadisənin qarşısını aldı. Ancaq eyni zamanda mənim istifamın daxili siyasətlə bağlı da səbəbləri var idi. Mən 93-96-cı illərdə demək olar ki, Heydər Əliyevin siyasətini tam qəbul edirdim və səmimi qəbul edirdim. Və hesab edirdim ki, onun atdığı adımların, deməsəm ki, hamısı əksəriyyəti düzgün adımlardır.
Və əsaslandırılmış şəkildə də müdafiə edirdim.
Müdafiə edirdim. İlk dəfə olaraq mənim rəhmətli prezidentlə fikir ayrılığım 97-ci ildən sonra başladı. 92-ci, 94-cü, 95-ci ilin əhvalatlarla bağlı yox. Mən o mövqeyi indi də saxlayıram. onları mən çox yüksək qiymətləndirirəm. Əsas mənim narazı salan səbəblər başladı artıq sabitlik Azərbaycanda bərqərar olandan sonra, 95-ci, 96-cı illərdən sonra. O dövrdə bu hakimiyyət ölkəni tam idarə edirdi. Müxalifət çox zəif idi. Ermənilərlə atəşkəsə artıq imza atılmışdı. Neft kontraktları artıq bağlanmışdı. Deməli, ölkədə çox köklü siyasi və iqtisadi islahatlar aparmaq vaxtı artıq yetişmişdi. Bax, bununla bağlı mənim istədiyim proseslər baş vermirdi. Bununla bağlı mən narazılığımı bildirdim prezidentə bir dəfə, iki dəfə. Bizim saatlarla söhbətimiz oldu. Mən müəyyən bir təkliflər paketi hazırladım. 12 bənddən ibarət təkliflər paketi idi. Yəni ki, ölkədə əsas köklü olan istiqamətlər göstərilirdi. Ancaq əfsuslar olsun ki, yenə də ölkədə heç nə dəyişmirdi və mənim bu təkliflərim demək olar ki, qəbul olunmurdu. Onda artıq mənim daxilimdə fikir formalaşdı ki, iki dənə seçim var. Ya başqan şağı sal, deyilən tapşıqları yerinə yetir və özün üçün, öz qohum əqrəbən üçün, öz ailən üçün, nə bilim, şərait yarat, necə bizdə deyilir, günahla. Ya da istifa ərzəni yaz, deyil ki, bu siyasət məni qani etmir. Mən də ikinci yolu seçdim.
Bəs siz indi getdiniz, rahat oldunuz belə götürəndə dediyinizdən belə çıxır ki, yəni mənsiz olsun olanlar, əgər siz deyənlər olmursa. Amma nə itirdiniz?
Bilirsiniz, mən şəxsən özüm heç nə itirmədim. Mən isə bilirəm ki, bu yanlış bir siyasətdir, yanlış bir yoldur və nə qədər biz bu yoldan, haqq yoluna qayıtmamışıq, onda elə bir millət olaraq, bir dövlət olaraq biz hamımız itirmişik. Mən şəxsən özümün hansısa bir narahçılığımı özümlə bağlı, öz şəxsi həyatımla bağlı yoxdur. Ona görə ki, mən çətinliklərə öyrənmiş bir insanam. Mən Sovet dövründə də orta sinifə aid idim. 6 il prezidentin köməkçisi işləyə-işləyə də, yəni də mən orta sinifdən onun yaşayış qaydalarından kənara çıxmadım və biz balaca bir ölkəyik. Hansısa məmur bir il bir vəzifədə işləyəndən sonra artıq hamı bilir ki, onun nəyi var, zavodu var, fabrika var, obyektləri var. Mən 6 il prezidentin sağ əli oldum, ancaq bir adam Azərbaycanda deyə bilməz ki, Eldar Namazovun hansısa bir öz şəxsi obyekti var. Məsələn, mən bunu da ancaq hakimiyyətə getməmişdim. Bu mənada mən rahatam, mən onda da özümü daxilən sərbəst hesab edirdim, indi daxilən sərbəstəm.
Efirdə Azadlıq Radiosu Tanınmışlar Birləşinin bu dəfəki qonağı isə politoloq Eldar Namazovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Eldar mənim, götürüb telefonun dəstəyin ki, məsələn, prezident aparatının işçisi də belə götürəndə vəzifə səlahiyyət sahibi, kiməsə nəsə desəniz eləyirdilər də, məsələn, kimlərəsə kömək eləmək olurdu, kimlərəsə işin aşırtmaq olurdu.
Bilirsiniz, bir var.
Bəlkə qınıyanlar oldu sonra ki, niyə sən elə oturmuşdun bizim işimiz gibi?
Bir dəfə mən yadımdadır, artıq mənim istifama az vaxt qalmışdı. Eydər Əliyev təsadüfən bildi ki, mən Yasamalda, Xruşovkada yaşayıram, 5 mərtəbəli.
5 mərtəbəli.
62-ci ildən o Yasamalda, Xruşovkada yaşayıram. O təsadüfən bunu bildi və məndən soruşdu ki, yaxşı, sənin köməkliyinlə yüzlərlə adam məndən mənzil alıb. Elə bir məmurlar başını artıq ikinci, üçüncü dəfə məndən mənzil alır. Hamısının işlərində də sən köməkli edirsən. Sözüm mənə bu günə kimi deməyibsən ki, sən hansı şəraitdə yaşayırsan. Mənim üçün, yenə də deyirəm, heç bir problem yoxdur.
Bu kömək elədiyiniz adamlardan heç xatırlayanlar var barı?
Mən heç xatırlamıram onların adlarını. Ancaq onlar özləri xatırlayırlar, onlar özləri yanaşırlar, münasibətlərini bildirirlər. Çox sağ olsunlar, mən isə bilirəm ki, bu mənim borcum idi.
Eldar mənim, indi o həmən evdəsiz, hə?
O evi mən istifaya gedəndən sonra, 2 ildən sonra biz o evi dəyişdik.
Başqa
evi. Ancaq mən istifaya gedəndə də həmin evə qayıtdım. Yəni, 6 il mən vəzifədə oldum və bu hakimiyyətdən özüm üçün heç bir mənzil də almadım.
Eldar mənim, xanımınız nə işlə məşğul?
Evdar xanımdır. Bizim uşağımız anadan olandan bəri o uşağın tərbiyəsində məşğul oldu. Mən 32 yaşım var idi. Mən artıq Sovet dövründə mən tarix üstündə şöbə müdürüydüm. Yəni o dövrdə 32 yaşda Elmər Akademiyasında şöbə müdürü olmaq çox çətin məsələdir. Xüsusən də ictimai elmlərdə. Tarix üstündə şöbə müdürüydüm. Kifayət qədər maaş alırdım, aləmi dolandırırdım. Tez-tez məqələlərim çap olunurdu, o dövrdə də indikinə fərqli olaraq aparıcı qəzetlərdə bir məqələ elə bir üçün aylıq maaşın yarısı o qanara şəklində gəlirdi. Həyat yoldaşım da uşağın tərbiyəsində məşğul olur.
Bu elmə, doğru dildə desək, bəlkə girişən adamlar biraz gec ailə qururlar. Siz deyəsən, biraz vaxtında...
Mən isə bilirəm ki, vaxtım doldu. Nə gec, nə tez. Mənim 25 yaşım var idi.
Bəs bu, bax, həmən o xuruşovqa sonra... İstifadə eləməmək. Xanımınız heç giləylənmirdi ki, arada nəsə çatmayanda. Ola bilsin, orada da qaz su problemi də ola bilərdi. Yo,
bilsiniz, ən azı. Bizim xəsiyyətimiz bir-birimizə uyğundur. Mən vəzifədə də olanda da onun ən yaxın padruqaları, necə bizə deyirlər?
Rəfiqələri.
Rəfiqələri mənim sürücümün həyat yoldaşı ya da qızı idi, ya da hansısa bir adi insanları idi. Mən şəxsən ayrı tərbiyə almışam. Bizim ailəmizdə bu puldur, şöhrətdir, işdir, vəzifədir. Mən o tərbiyə alandan sonra ayrı cür davrana bilməzdim.
Amma dediyiniz şeylərlə maraqlanmayan adam, biraz o şöhrətə pula meyilli olmayan adam prezidentliyə namizədliyin vermişdi. Sözsüz çox qeydə almadılar, amma vermişdi. Nə idi maraq, bax, o namizədliyi verməkdə?
Ha, siz 2003-cü ildən danışırsınız. Bəli, o dövrdə mənim namizədliyim də irəli sürülmüşdü və bu hakimiyyət, demək olar ki, hamını seçkiyə buraxdı məndən başqa. Çox gülməli bir bəhana gətirdilər ki, mənim sənədlərimdə mənim saatli nümayəndəmin ev telefonu, mobil telefonu göstərilib, ancaq iş telefonu göstərilib. Ona görə də mənə qadağan göstərilməyib, ona görə də mənə qadağandı bu seçkilərdə iştirak eləməyə. Ümumiyyətlə, təkcə seçkilərlə bağlı yox. Nə görə mən siyasətlə məşğul olmağa məcburam? Ona görə ki, ölkədə gedən patistlər məni qanı etmir, məni narahat edir. Əgər mən görsəydim ki, Azərbaycanda proseslər düzgün istiqamətdə gedir, düzgün siyasət yer edilir. Çox sevinərdim və ola bilsin ki, mən fəal siyasətdən də uzaqlaşardım. Ancaq əstar olsun üçün belə deyil.
Eldar mənim, amma gəlin məsələyə biraz qarşı tərəfdən baxaq. Mənim özüm, məsələn, tədbirlərdə olurum, xaricdən gələn qonaqların iştirak elədiyi tədbirlərdə, başqa ölkələrin prezidentləri gəlir, yerli təşkilatların bəzən yığıncaqlarında. Bunun əksini deyənlər də var, Azərbaycan sürətlə inkişaf eləyir, hətta başqa dövlətlərin deyək ki, prezidentləri də bunu səsləndirir ki, çox gözəl inkişaf var, yüksəliş var, gələcək daha yaxşı olacaq. Bəlkə o sizinlə razılaşmayanlar haqlıdır, ola bilərmi belə bir şey, yoxsa...
Bilirsiniz, biz Azərbaycanda yaşayırıq və Azərbaycanda nə baş verir, işlər yaxşı mı gedir, pis mi gedir? Yəqin ki, bu Azərbaycan vətəndaşları da düzgün buna qiymət verərlər, nə üçün xaricdən gələn insanlar. Birincisi, xaricdən gələn insanların bir çoxunun kifayət qədər informasiyası yoxdur. İkincisi, xaricdən gələn insanların bir çoxu Azərbaycana iş dalıncaq gəlirlər və artıq gələndə bilirlər ki, bu ölkədə işləmək üçün gərək hakimiyyətlə gözəl münasibətlər qurasan, gərək hakimiyyətə yaltaqlanasan, gərək hakimiyyətin balaca uğuru varsa onu şirdəsən, uğuru yoxdursa deyəsən ki, böyük uğurlar var. Onda ola bilsin ki, sənin maraqlandıran sahədə sənə də bir yer ayırdılar ki, sən də gedib orada bir pul qazanasan. Heç oyun qaydalarını bu xaricdən gələn insanlar da çox yaxşı başa düşürlər. Ancaq real vəziyyət nə cürdür? Real vəziyyəti yalnız Azərbaycanda yaşayan Azərbaycan vətəndaşları deyə bilərlər. Bəli, bizdə müəyyən bir artım var. Bu nə ilə bağlıdır? Neft layihələrindən bağlıdır. İndi elə mərhələlisidir ki, ildən elə neft hasilatı artmalıdır. Dünya bazarında da neftin qiyməti artır. Ancaq bu düzgün iqtisadi siyasət demək deyil. Bu hələlik alverdən başqa bir şey deyil. Neft sahəsindən kənarda olan sahələr nə görür, nə hansı vəziyyətdədir? Hətta neft sahəsindən bağlı olan, ancaq neft alverinə aid olmayan sahələr nə gündədir? Azərbaycanın gözəl maşınqarma zavodları vardı. SSR-nin neft sənayesinin 90% bütün maşınlarının hamısını, boruların hamısını Azərbaycanda istehsal olunurdu. Dağıldı hamısı getdi. Həmin indi neft kəmərlərindən bağlı, Bakı cihanından bağlı, lahələrdən milyard dollarlar xərcləndi. Dünyanın demək olar ki, 20-30 ölkəsində zavodlara paylandığı üçün onlar bu işi görsünlər. Öz zavodlarımız da dağıldı. Hələ mən neft sahəsindən birbaşa bağlı olan hissələri deyirəm. Ancaq bağlı olmayan hissələrinə gündədir. İqtisadi inkişaf bu elmin inkişafından bağlıdır, təhsil inkişafından bağlıdır. Azərbaycanın kompüterlərinin, Azərbaycanın avtomobillərinin, Azərbaycanın digər məhsullarının dünya bazarında yer qazanmasından bağlıdır. Haradır bunlar? Yoxdur. Nəyimiz var? Neftimiz var. Satırıq, pul gəlir. Belə iqtisadiyyatı qurmaq olmaz.
Eldar mənim, özünüz dediniz, xalq hərəkatından başlamış hakimiyyət Belə bir yol keçdiniz və Azərbaycan cəmiyyəti sizi kifayət qədər tanıdı. Amma özünüz hesab edirsiniz, bu nə isə səhv eləmişsiniz, hansı səhv, yanlış addımlar
olub. Biz səhv etməyən insan olmur. Hansısa bir insan desə ki, mənim səhvim olmur, deməli, o yalan danışır. Təbii ki, mən indi artıq illər keçəndən sonra bəzi proseslərə başqa gözlə baxıram. İndi mən fikirləşirəm ki, ola bilsin, bəzi addımları mən daha tez atmalıydım, vaxtında atmalıydım. Belə fikirlər məndə də var. Hər halda hər bir insan gərək həmi digər insanların təcrübəsindən də faydalansın və eyni zamanda öz atdığı addımlara da tənqidə yanaşsın, nəzərdən keçirsin. Nə vaxt hansı addımı düzgün atıb, hansı addımı səhv atıb. Ancaq mən isə deyə bilərəm ki, mən hər bir tənqidə dözümlü yanaşıram. Düzdür, məni az tənqid edirlər, bunu da açım deyim. Hətta iqtidar tərəfindən də, müxalifət tərəfindən də mən mənada belə mən hiss edirəm ki, mənim sözümə biraz hörmətlə yanaşırlar. Ancaq daha çox tənqid olsaydı, mən onu da qəbul edərdim. Ancaq mən heç vaxt bilərəkdən səhv addım atmamışam. Məni ömrümdə ən çox narahat edən bir məsələ olub. Bir də mən elə bir səhv addım ataram ki, bizim millətimiz, bizim dövlətimiz, bizim cəmiyyətimiz ya da ayrı hansısa bir insanlar onun əziyyət çəkirlər. Mən özüm daha çətin yoldan gedə bilərəm, daha əziyyətli yolu seçə bilərəm, ancaq səhv olmaz. Bu məni çox narahat etdiyindən ola bilsin ki, mənim səhvlərim o qədər çox olmur, ancaq olub. Mən onları bilirəm və çalışacağım ki, gələcəkdə olmasınlar.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki qonağımız politoloq Eldar Namazovdur. Təqdimatçı isə həmşək kimi İlqar Rəsuldur. Eldar mənim, işləmişsiniz hakimiyyətdə kifayət qədər. Özünüz də biraz əvvəl dediniz ki, nə müxalifətdən, nə hakimiyyətdən sizə mənfi münasibət o dərəcədə yoxdur. Dostlar necə?
Mən o suala cavab verəcəm dostlarla bağlı. Mənfi münasibət deyəndə mən artıq dedim, burada mənfi münasibətdən söhbət etmir. Mən deyirdim ki, mənə qarşı tənqidi fikirləri az söylüyürlər. Ola bizim bəşə ehtiyat edirlər, onun üçün tənqidin arxasında durmaq lazımdır, mən də o tənqidə cavab verəcəm və s. Ancaq münasibətlər kifayət qədər, mən hiss edirəm ki, bu hakimiyyət nədəsə ehtiyatlanır. Nəyə görə hətta protokollar məndə ola-ola məni parlamentdə buraxmasınlar, dünya dağılacaqdır, nə etsə. O üçün qaldı dostlarıma, bilirsiniz, mənim ən yaxın dostlarım var. Biz 64-cü ildə, sentyabrın birində, bir yerdə birinci sinifə getmişik. 2004-cü ildə biz dostluğumuzun 40 ilini qeyd elədik. Bizim ailələrimiz də dostluq eləyir, uşaqlarımız da dostluq eləyir. Yəni ki, bu artıq 42 il davam edən bir dostluqdur. Biz 7 dostluq 64-cü ildə sentyabrın birində tanış olmuşuq birinci sinifdə.
O birinci sinif getdiyiniz məktəb harada yerləşir?
158 nömrəli məktəb Yasamalda.
Yasamaldan da namizədliyinizi vermişdiniz. Bəs o məktəbə heç getmişsiniz yoxsa yox?
Əlbəttə məktəbdə də olmuşam. Bütün o mən ona görə də Yasamaldan namizədliyimi verdim. Ona görə ki, orada mən böyümüşəm.
Övladınız barədə nəsə planlarınız var? Adətən valideynlər hansısa götür-qoy eləyirlər düşünün.
Mənim oğlum mənim üçün iş növbədə belə yaxın dostumdur. Mən ona mən sərbəstliyi vermişəm. O öz seçimini öz etməlidir. Ancaq mən çox şadam ki, o da təqribən mənim yolumu seçib. Ancaq özü seçib. Məktəbi qutardı mənim kimi fərqlənməklə, institut bitirdi mənim kimi qırmızı diplomla, beynəlxalq münasibətlər fakültətini bitirdi. Ondan sonra imtihanı verib Avropada oxumağa getməli idi. Biz onunla xeyli söhbət elədik. Mən ona təklif elədim ki, Saqif, sən 35 yaşına kimi bu dövlətə öz borcunu verməlisən, əşəriyyətə qulluq etməlisən. Mən isə bilirəm ki, bunu institutu bitirən kimi bunu etmək lazımdır ki, ondan sonra artıq sən gedib indi təhsilini davam edəsən, alim olacaqsan, o sənin öz işindir. Oğlum bunu düzgün qəbul elədi və institutu bitirəndən sonra o getdi, əşəriyyini çəkdi, Mingəçevirdə qulluq elədi. İndi imtihanlarını artıq verib magistraturaya, xaricdə oxumaq üçün, indi yəqin ki, bu ilin axırına artıq bir illik edib xaricdə magistraturanı bitirəcək.
Elər mənim, amma gedənlər qayıtmıra bir hissəsi. Narahat olmuşsunuz. Sizdə yəqin ki, bu tələbə gedib oxuyanların bir hissəsi qayıtmışsınız.
Yox, mən əminəm ki, bizdə elə olmayacaq. İnşallah onu deyirəm ki, gedib bir il oxuyub, qayıdıb yenə də öz dövlətinə, öz rifqasına lazım xidmətlər göstərəcək.
Elər mənim, bağınız var. mən bilən. Kimlərlə yığışırsınız ora?
Mən artıq o bağı satmışam. Ancaq adətən bizim bağda həmişə yığışan yalnız yaxın dostlarım olub, yəni sinif yoldaşlarım olub, ya da iş dostlarım olub. Tez-tez o vaxtı Tofiq müəllim Zülfüqarı, Vəfa müəllimlə oturardıq. Ya Vəfa müəllimin bağında, ya Tofiq müəllimin bağında.
Yəni bu siyasət nə qədər olar? Bəlkə başqa bir mövzu var idi, yoxsa yox?
Təbii ki, belə günlər çox az idi, çünki biz siyasətdən danışmayaq. Ancaq eyni zamanda təbii ki, bir-birimizi daha yaxından tanıyırdıq, bir-birimizin ailələrimizi daha da yaxından tanıdıq. Elə məqamlar olurdu ki, ola bilsin, hansı bir 5-10 dəqiqə, yarım saatda siyasət yaddan çıxırdı, ancaq gecə tezi gəndə qayıdırdıq.
Bu üçünüz də demək olar ki, eyni vaxtda getdiniz istifaya. Bunu da məsləhətləşməmişdiniz, məsələn, bu belə oturub söhbət edəndə.
Bilirsiniz, bu elə mövzudur ki, gərək hər kəs özü bu vaxtda danışsın. Hər halda Tofiq Zülfüqarımla biz ərsələrimizi bir yerdə aparıb, bir yerdə stolun üstünə qoymuşuqsa, deməli, nəsə məsləhətləşmişik. Təsadüfü ola bilməz ki, prezidentin katibinin rəisi və xarici işlər naziri eyni dəqiqədə qapını açıb, içəri gəlib istifa ərizələri stolun üstünə qoysunlar və bu təsadüfü bir hal olsun. Vəfa müəllim bir neçə gün bizdən əvvəl istifa ərizəsini vermişdi, ancaq o istifa ərizəsini verməmişdən öncə bizim onunla bir xeyli söhbətimiz oldu və Vəfa müəllimin istifa ərizəsini yazdığı haqqında mən prezidentdən bir saat tez bilmişdim.
Aynen. Elə mən, bağı niyə satdınız? İmkansızlıqdan yoxsa daha yaxşısını almaq?
Yox, bilirsiniz, orada eyni layihə idi, bir qəsəbə kimi dikilmişdi və orada hamı da vəzifəli adamlar idi. İndi sən özün seçmədiyin layihə, şərait və s. Ona görə də mənim elə əvvəldən fikrim var idi ki, qoyubun o qədər böyük bağ olmasın, ancaq mən istədiyim şəkildə olsun. Mən çox sadə bağ ev istəyirəm. Mən istəyirəm ki, o şəhər evinə oxşamasın, o vila oxşamasın. Sən şəhərdən qaçırsan təbiətə, mən özüm kənddə böyümüşəm, mən hər yayı kənddə dincəlmişəm, mən istəyirəm ayağımla torpağı hiss edeyim. Bakıda olan, Azərbaycanda olan bağ evləri dünya təcrübəsinə uyğun deyil. Mən Amerikada çox varlı milyonerlərin bağ evlərində olmuşam. Adi taxtadan tikilmiş, 2-3 otaqlı, çox sadə bir yerlərdir. Bağ ev belə olmalıdır. Sən təbiətə qaçırsan, gənd orada mərmər, gənd orada sement, gənd orada kafe, gənd orada bir neçə mərtəbə. Heç bir məntiqə sığmayan bir şeydir. Ona görə də mən evdəkilərə də dedim ki, indi vaxt gələcək inşallah bunu satıb üstədiyimiz kimi daha sadə, daha təbiətə yaxın bir variant seçərik.
Eldar mənim can sağlığı arzuluyuruq sizə.
Sağ olun, əsrim. Mən də bütün bizi qulaqsan insanların hamısına can sağlığı arzuluyuram, xoşbəxtlik arzuluyuram. Bir gün biz elə bir işin siyasətdən kənar danışmaq istərdik, ancaq istər-istəməz yenə də siyasi mövzulara toxunduq. Bu, bilirsiniz, mənim yadıma bir məşhur kəlamı yadıma salır. Deyir, əgər sən siyasətlə məşğul olmasan, siyasət səndən məşğul olacaq. Ona görə də yəqin ki, biz məhkumuq. Nə vaxta kimi Azərbaycanda bu haqq ədalət bərpa olunmayacaq. Azərbaycanda piyanlı sinifdal verilmə bağlı yox. Əsl iqtisadi inkişafa nail olmayacaq. Biz hamımız məcbur olacaq bu proseslərlə məşğul olmaq.
Şəffaflıq.
Biz minə qədər təşkilatlara müraciət etmişik. Bizə əsaslı cavab verən yoxdur.
Heç divanı götürürsən, yaxşı olsa. Nə çək, heç nə.
Dövlət nümayəndələri, mən neyim, kimə müraciət edim? Mən bu barı ombudsmanlara müraciət eləmişəm.
Siz bizə də zəng edin. Azadlıq Radiosunun mikrofonları sizə açıqdır.
Mən çox şeylər bilirəm, çox şeylər deyə bilərəm.
Bildiklərinizi bizə də deyin və bu nömrəyə zəng edin.
493-73-75
Hər çərşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin.
Özünüzü eşidin. Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının birgə layihəsi.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4
Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi başa çatdı. Efirdə yenidən görüşənəcən sağlıqla qalın. This is Radio